жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қарағанды облысы Сәтбаев қаласынан жихатқа кеткен жастар Алихан Алдабергенов пен Алма Байзақ Сирияда жүріп бас құрасқан. Алихан өлген соң Алма жағдайын жасайтын адамдар барын айтып, елге қайтудан бас тартқан. Алихан Алдабергенов 1991 жылы туған, Қарағанды қаласындағы спорт мектебін аяқтап, Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің дене тәрбиесі факультетін бітірген. Ал Алма Байзақ 1994 жылы туылған, сол университетте оқып жүрген. Алихан Алдабергеновтың анасы Нұрсұлу Мұхамеджанованың айтуынша, ұлы университет бітірген соң Қарағанды төңірегіндегі орта мектептердің бірінде мамандығы бойынша мұғалім болып жүрген. Алихан осыдан 4 жыл бұрын 2013 жылы наурыз айында белгісіз жаққа аттанған, көп ұзамай оның Сирияға жихат яғни сол елдегі террористік топтар қатарына қосылуға кеткені мәлім болған.
Үйге келді, кеткені бір апта болды, телефон хабарсыз болды, содан балам сұрақтан бірақ шықты. Өзі мұғалім болып, өзі бүкіл оқушыларын көрсетіп, қуанып, осы әр баласын қызықтап, бала жанды өзі соның бәрін айтып қызықтап бізге келген сайын. Осы бала спортсмен болды, мама бізде намаз оқиды, спортсмендер деп, барлық спортсмендер оқиды, мама оған дайындамашы деп. Бірақ енді қысқа салбар киіп, сақал салғанын көрген жоқпын балам. Суреттері де бар қанша, міне директорының өзіне деген кремді барды ғой, енді көрді мектептің директорын өзі айтты қандай болады.
Дейді Нұрсұлу Мұхамеджанова. Алихан Алдабергеновтың Сәтбаевтағы таныстармен бірге Сирияға жихатқа аттанғаны белгілі болған соң, әкесі бірнеше атанамен бірге іздеп Сирияға дейін барып қайтқан.
Екі әйелмен барды ғой, екі әкесі осы. Сонда ана переводчик сол Турциядан алып барды ғой, оларға ешқандай артық сөз айтқызған жоқ дейді ғой, кездестіргенде. Кремль арқылы барды ғой бұлар, барайық деп бізге рұқсат етті деп, рұқсат етті ғой сөз. Кездестірді, бер жағына кеп алып кетті дейді. Сөйлестірмесі де ештеңе. Менің жолдасымның айтқаны, баланың аяғын көрсем, жатақ аяқ киім аяғында деп. Не бір салпылдаған бір киімдер киісіп қойыпты деп, әңгімелеп келді. Ешқандай ештеңе істей алмадым, әкетпейді алмадым деп.
Дейді Нұрсұлу Мұхамеджанова. Қазақстанның қауіпсіздік органдары Сирия мен Ирактың бір бөлігінде радикал исламшыл қарулы топтармен бірге жүр деп есептейтін Алихан Алдабергенов Сәтбаевтағы отбасымен хабарласып тұрған. Артық сұрақ қоймауды өтінген, туған үйінің суреттерін жиі сұрап, ағайындарын сағынғанын аңғартқан.
Көзінен жас кетті деп, көзін етіп алады да, былай өшіп тастап қайтып сөйлесіп отырады. Артық сөз айтпайды. Мама, мама деп үйдің бәрін сұрайды, туыстарын сұрайды. Қымның қанша баласы болды, не болды деп кейін-кейін кезде со қызықтап сөйтіп әңгімелесіп отырады.
Дейді анасы Нұрсұлу Мұхамеджанова. Сирияға кеткен Алихан Алдабергенов арада бір жыл өткеннен кейін 2014 жылы сол жаққа барған Алма Байзақпен танысып үйленген. Екі балалы болған, бірақ соңғы 8 айда хабар үзілген.
Сол жақта үйленді деп естідім. Сәтбаевтың бір қызы сол жаққа үйленіпті. Бір жылдан кейін солай деп үйленді деп айтты. Ол қызын да шешесін танимын, Сәтбаевта тұрады. Кейін бір-бірін тауып алдым оның мамасында. Мамасы да оның отыр сөз жазенге. Қазір бірінші курста оқып жатқанда Қарағанды қалай кетіп қалған ол да енді екі баласы бар, енді екі баласы бар, жаңағы қыз енесі өлетін сап тұрады, айына бір шығады дейді. Жазда жаңа мамасына айтыпты, менің ұлымды қайтып болды деп. Енді оны мен айтамын, сұраш өзі көріп та көзімен өзі, көздерінен көрді ма баламның есін десе, білмеймін деп айтады.
Деп күрсінеді Нұрсұлу Мұхамеджанова. Алихан Алдабергеновке Сирияда жүріп тұрмысқа шыққан Алма Байзақты Сәтбаев қаласынан жихатқа өз еркімен аттанғандардың бірі. Анасы Зәмзәгүл Әбілмәжинаның айтуынша, Алма екі қызының бірі, әкелері 2009 жылы қайтыс болған. Алма жихатқа 2014 жылы кеткен. Оған дейін Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің екінші курсын тәмамдаған. Қызының сессияға келмеді деген хабар түскен соң анасы Зәмзәгүл Алманы Қарағандыға іздеп барып таба алмаған. 3 күннен соң Алманың өзі хабарласып, әуелі Сирияда кейін Ирак аумағында Аллах жолында жаралыларға көмектесіп жүргенін айтқан.
Тұрмысқа шықты, одан кейін баласы болды. Бірінші кезде балаларға қарап отырмыз, сол жақтағы больницада соғыстан неғылған балаларға қарап отырмыз деп. Екі баласы бар, екі ұлы бар.
Дейді Алма Байзақтың анасы Зәмзәгүл Әбілмәжина. Алма Байзақ бірнеше ай бұрын Алиханның қайтыс болғанын, бірақ өлгенін өзі көрмегенін шешесіне хабарлаған. Ол күйеуінің қайтыс болса, балаларыңды алып елге қайт деген анасының өтінішіне құлақ аспаған, басқа адамдар жағдайын жасап көмектесетінін айтқан. Соңғы 1-2 айда Алманың өзінен де хабар үзілген. Алманың анасы Зәмзәгүл Әбілмәжина, қызы Сирияда жүріп тұрмысқа шыққан Алихан Алдабергеновтың анасы Нұрсұлу Мұхамеджановамен хабарласып тұрады. Бірақ ол кісіні құдағи дей алмайтынын, қызын өз қолымен ұзатпаған болгон соң куда жекжат деуди де ыңгайсыз көрөтүн, элден уят санайтынын айтат. Алайда балдарынын тагдыры бир болгондуктан Нурсулуу менен Замзагүлдүн аңгемелери ортак, кайгы муңу уксас. Олар балдарын кылмыскер катарына коскусу келмейт, алдау арбауга түстү, али де болсо түзөлөт деп санайт. Кичинтай сабийлердин тагдырына эрекче алаңдап, аларды кайтарып алууга өкмөттөн кайран болама деп үмүттөнөт. Казакстандыктардын Сирия менен Ирактагы радикал исламшыл каруулуу топтордун сапында уруска катышып жатканы 2013 жылдын күзүндө интернетте бир видео жарыяланган соң журтка белгилүү болгон. Азаттык ол видеодагы бир нече ер адам менен жаш балдардын казакстандыктар экенин аныктаган. Сол видео жарыкка чыккан соң Караганды облусунун Жезгазган жана Сатбаев калалары менен Кеңгир аулунан балдарын издеп Сирияга баруучулар көбөйгөн. Азаттык тилчиси менен сүйлөшкөн ол адамдардын кээбири балдарынын үй иштерин да ала кеткенин айткан. Мисалы, Жезгазган каласынын жанындагы Кеңгир аулунун тургуну жихатка отбасы менен кеткен улу Ержан Даныхановду издеп барган Мухамбеткали Даныханов баламды райынан кайтара алмай кайттым. Ол жакта Жезгазган, Караганды, Алматы сыяктуу ар жерден жиналган казак жаштарын көрдүм. Көпчүлүгү каза болупту деп келген. Кейин Ержан Даныханов да кайтыс болгон, акеси келини менен немерелерин издеп барып, акеле алмады деген хабар тараган. Улуттук коопсуздук комитетинин 2 жыл мурунку дерегинче Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик уюму катарында 150-ден астам казакстандык бар, олар менен бирге 200-ден астам айел менен балдар да жүр. Казакстан заңы боюнча чет элде каруулу кактыгышка катышкан азаматтар кайта оралган жагдайда узак жылдарга кылмыстык жазага тартылат. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жүрт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш тагырыбы.